Prema počasi ne prej.
Znači, predavanje se pravi. Ni polnjenje, ni lik trivialna zadeva, predvsem zato, ker polnjenice ni tako, kot bi se človek želel. Jaz tukaj imam pol ure peščačenja do živalskega vrta, če tam peš na polnjenje, pravi, če ima več zelo. To ni lik preprosto, ampak zdaj si moramo pogledati, na kakšne težave vse, ki se tega. Na kakšne težave vse ne naredimo na polnjenju baterije. Ne? To je zdaj ena stvar, kar ljudje ne pomislijo. Ne? Ker avto, električno avto, ki vam pokaže, da tu si je sonček, kot je danes, je toplo, suho vreme in vse. Ne? Električno avto ga rabiš tudi takrat, ker od zunaj sneži, ker je tam 5 cm snežne brozge na pojene strojene, ti po tisti mokri vodi, tudi saš čevri. Ne? In ti ni gledal si eno, kaj se zgodi z avto. Ne? Pri električnem avtu je treba vedeti, da se nahajajo dve nevarnosti. Ena je nevarnost mojega omrežja, elektronskega omrežja, ki ga preklopim na avto. In tukaj jaz ne moram propeljati 24 V, zato da imamo 22 kW, kar gre 1000 A. Tukaj mora biti 400 V, ne, tri faze. In ta zadeva je lahko nevarna. Jaz imam lahko v avto kratek stip eno od teh žic, recimo pločevino od avta, in tisti, ki so tudi avto, dobri 230 V izmenične. Ne? Druga nevarnost, ki se lahko zgodi, je pa ta, da avto ima en zelo velik električen, enosmeren električen vir v svoji napravi. In v notranjosti avta tudi lahko prije do kratkega stika, enega od teh polov te baterije, ta baterija pa sta drugim polom ozemljena preko ničelne žice tukaj. Se pravi, tukaj nimamo omrežja, ampak ničla je tukaj ozemljena. Je recimo dobila kratek stik na plus pol od baterije, minus pol od baterije pa dobila kratek stik na višje. In tisti, ki se zdaj dotakne avta tukaj, dobi minus 400 V. To bi bilo verjetno, to je dobra ideja, recimo avto tako predeliti, da bo zdaj nekaj primeru. Ne? Ne? Ampak mi moramo zdaj rešiti vse stvari za tebe, kar se tiče avta. Moramo vse stvari rešiti in pogledati, kaj pravi predpisi. In sicer za izmeničen tok se zahteva stikalo, ki se pruži na diferencialni tok, fit stikalo, 50 mA izmeniče. Ne? In za enosmerno zaščito se zahteva fit stikalo, ki se pruži na 6 mA enosmernega toka. Zdaj, tako stikalo ni prav lahko dobiti. Je draga stvar, lahko je lahko 300 evrov, tako ste kazali, tako da moramo paziti, kaj tukaj lahko gre vse na dobro. No, tisto, kar so si proizvajalci avto, ki so dovolj zamisleni, so si zamisleni, da ne bi šli na naše standardne vtičnice, se pravi standardno trifazno vtičnico, tako staro, kako smo jo vajeni, ali pa te novejše vtičnice. Ne? No, za te stare vtičnice, tukaj izmerim kakšna kmeta, vse kako se sve, ne? Pred meseci ne znam na prvom, znaki pa so kaj ravno. Pa kmet tudi poradimo videti, kako povežete vtičnice. Tudi certificirani električari niso kaj dosti boljši. Tukaj vidite, kaj dobiste za certificiranim električarem. Ja, certificirani električar je povedal sam tri faze, tako jezič gospodi, kako gre. In prvi da treba tiste manjkajoče žice napeljati sosedno vtičnice, da so avtopolno. Ne? Ker te stvari so toliko žle, polnilna postaja da je toliko žle, da če nima avtopolno, da se pa noče polno. To se ogradilo. Tako da, jaz se kako svetujem, če bi se tako vtičnice za doma zamenili za te nove, to je 10 evrov stroškov pri Merkurju. Zaradi tega, ker te jezički tukaj predvsem na vtičnici na zidu, te jezički se zelo radi izdomijo, potem kmeta v okoljstvo večna lovišča. Ker nima ozemljitve, niti nič ne tega ozemljitve, nosi ničle motora, elektromotor, pa dva dirabe, pa če pa ozemljitve bi rabo za zaščita. Dobro, da vidimo zdaj, kakšne so možne vezave pri fazi, ki so zdaj vprašanje za podobne zasnove. Ker obstajajo različne možne vezave v pičnici. Obstaja takšna avtomobilska vezava, kakor ima avtomobil izvedeni, tako če daste voltmeter, izmerite 230 V do prve faze in 230 V do druge faze, 230 V do tretje faze, med fazami pa zmerite 400 V. Ne? Če gre se kakšno kmetu, da bi pri kmetu polni avto, lahko zbirate naslednje, da med fazami kmet sicer ima 400 V, ampak proti nič nima pa nič V. Kako je kmet to uspeva? Če je vprašanje zdaj za osnovi rekotek. Ja, nič še ni povezal. To pa zdaj, da ni kar. No, in zdaj, če pa poklice se certificirali na električarja, vam bo pa vključnico zvedal tako, pa ker je tudi ono pravo, da se sinski postavi na lomu. Veste, kje se postavi na lomu. No in potem postavljamo se pa od nične do prve faze na 400 voltov in od nične do druge faze na 400 voltov in od nične do tretje faze na samo 230 voltov. Zdaj ti spika se kaj spoznatiti na osnovi proteki, kaj mi razloži, kakšne tri faze sisteme. Zamešal, električar je zamešal dve žice. No dobro, električar imam tri žice, se žice priključil. Kje si se protožal? Vse dve žice. Tu paste, kaj je certificiran električar. No, kakšne so naše avtomobilske vtičnice zdaj? Na avtomobilskih vtičnicah niso take navadne pripadne. Pri teh pripadnih vtičnicah se je ponavadi šlo na tak način, da pač kaliber vtičnice vam je povedal, za koliko amperu je. Ne? Če vam tukaj pokažem recimo neke fermir, da jih potegnem ven, da se pravo najdete. Pravo potegna ven, ne? Ta tukaj je 16 amperov, 22 amperov, se pravi, od kalibra vtičnice se vidi, koliko amperov drži, ne? No, tu so proizvajalci avto modro že v Združenih državah, kako to vidi, ker Američani imajo še bolj smotan energetski sistem, kot mi. Oni imajo alenofaznost 20 voltov, alenofaznost lično na sredini 240 voltov, ali trifaznost 208 voltov. Američani niso kaj pametni, ampak vrutili tukaj z njihovim energetskim sistemom, tudi transformatorje za hiši so ponavadi na fazi tih po hiši, ker so 20 voltov, tako pade, da se pita, da bo pomaga. In potem tu priključijo naše energetike, kakšne energetske sisteme imajo, ne gre v Ameriko. Ali pa pešni med samo skregani Japonci, ki veste tudi, da je severni del Japonske Tokio in 50 Hz in južni del Japonske Osaka in 50 Hz, to so itak, ne veste, kakšne sisteme imajo, zvrto, zato jasno, jo, da so narejene, kot kar plagi hibridi. Pa pa zvrto, sploh ne so hibridi, elektrika ne veste kakšne. Tako da, druge po svetu so še problemi, no mi vsaj tako vtičnice imamo, no, ampak že Američani so tu zmislili, da je pa pametno ugraditi, ajde, ne gremo obratno, da je pametno ugraditi v vtičnica pole vaših treh pasiv ničle, vsi polnilci za avto, za tega ničla, polnilci ne delač nima ničle, in zaščitne ozemljitve, tukaj protekli vrt, še dva kontrolna signala. Dva kontrolna signala, ki sta kako mišljena dva kontrolna signala, je proximity pilot in control pilot, PP in CP. Proximity pilot je zelo preprost kontrolni signal, ki vam pove, koliko amperov drži ta kabel. Naprimer, ta kabel tukaj bo avto in pomilni postaje povezal, jaz pa držim 20 amperov. Kabel za 20. Control pilot je pa tisti, z katerim se polnilna postaja pogovarja z avtom. In sicer avto preko tega kontakta zaprosi za polnjenje, polnilna postaja pove nazaj avtu, koliko amperov sme avto tega. In potem avto tu potrdi, da se polni in šele kadar avto tu potrdi, šele takrat polnilna postaja sploh vključi vse tri faze in ničo. Te štiri vodniki so do takrat prekinjeni. Z fiksikal, ki je ugrejen v polnilno postajo. No, obstaja ta naša običajna vezava, ki je gor narisana, dobro. Bolje se je kdo zmislil, da bi imel neposreden dostop do baterije. So tu poskušali narediti, ampak tu ni bili najbolj pametna kombinacija, ena izmenična pa enosmerna. Tesla je napravil tudi, da je pri tem vtikaču naredil dva kontakta za plus, pa dva kontakta za minus naredil. Kar pa te najbolj nova letalska pogrunčavščina je, da misle, še dva kontakta zraven za plus in minus baterije plus 4 pa, ne? To je ta najbolj nova. Ne? No, tu so patentirali, ne? In ker tu proizvaja na sam, uradno proizvaja na sama firma Menekes v Nemčiji, je temu primerno drago. Sam to odprasta na 300 euro. Dobro, ne mislim, da Renault stavi dolj. Če pogledate, te ideje so originalne. To je kitajski, pa ne redi. No, tako otičnice imamo in mišljeno je, da vsa tista zaščita, ki jo ponavadi ni v omrežju, mi če imamo tako otičnico, da ta otičnica, če ima fit stikalo, je ni dobro, v našem piši niti fit stikalo. To sam navadne varovalke, kako da je. Da bi vso to novo zaščito ugradili v postajo in so se dogovorili za standard, in tu je standard 61851, IEC je standard 61851 za Evropo, v Ameriki se saje standarde, ameriške standarde z ameriško obvestanje. No, to je IEC standard, ta standard zdaj tako je. Če ga hočete dobiti na Google, odtipke ste 61851, pa ste dobili. Sicer je uradno se ga ne bi smelo dobiti, ampak sada, tako se ga lahko počiste. Največji problem je tega standarda, da dobeni električar ne bo kako prečiti. Vsak električar ga modelil instalacije, modelil nekaj po svoje. On standard ne čita, on zna vse, ve vse. Električar je najbolj pametni človek. No in kako ta stvar gre, jaz imam vsaj eno fazo, dokaj mi še dve faze zraven, in vse te vodnike jaz v pomilni postaji, izklopi tukaj pomilna postaja, tukaj kabel, ne? V sam kabel so ugrajeni upori, recimo za 32 amperov je 220 ohmski upor, ki da avto in pomilni postaji sporočijo, koliko amperov sve tež potem tam. Nadalje postaja pošilja ta po control pilot, ta avto sporoči polnilni postaji, da se je vključil, avto sporoči polnilni postaji, da se je polnil in takrat mu šele polnilna postaja vklopi tukino. Avto ne sme požreti več toka, kot mu polnilna postaja dovoljuje. Dajmo se povedati zdaj, kako je tu narejeno. No, protective earth jasno, ozemljitelj ima daljši pin, namenom daljši pin, in control pilot ima krajši pin. Tako da, če nekdo bi tu vtičencu spulil med polnjenjem avta, se najprej prekine control pilot, tale stikalo se takoj ugasilo v polnilni postaji, tako da vi ne prekinete toka. Ker če prekinete 63 amperov, prava mene, kaj se vtičnica zdrži 63 amperov, če prekinete 36 amperov, biste imeli šlas aparat. Zaradi tega, da se toko krok prej prekine, kakor pa vi, če bi spulili. No, razen tega, te vtičnice, vidite, če si pogledate tukaj, imajo vse tudi zob tukaj in v avto se ta vtičnica noter zaklene. Je lahko dobiste ven samo še z ključem od avta, daljnicem od avta. Ali pa v polnilno postajo, če je polnilno postajo pravilno narejena, se tudi kabel zaklene noter, tako da ne more vsak mimo idoči tega ven spuliti. Prav za teren ne bi škodil prav, ker tukaj je le elektrika, se lahko lepo mu se zgodi in ni hec. Kakšne so napetosti, kakšne so dovolj. No, zdaj, prva stvar, kako dela proximity pilot, ta upor se nahaja v obeh vtičnice kabla. Recimo, ta kabel, ki ima dve vtičnici, obe vtičnici ima za 220 ohmski upor iz PP kontakta na pozadito, na protective earth, ne? In 220 ohm je za 32 amperski kabel. Obstajajo kabli jasno za manjše ampere, ki imajo drugačne upore, za večje ampere imajo večje upore. Ne? Avto je danes za izmenjše upore najbolj dopiste do 63 amperov, kar je nekje omejito te vtičnice. Ne? Prava vtičnica za 36 amperov je bila precej večja. Zakaj je ta menekaj toliko pasje drag? Zato, ker prava menekaj se ta zgleda dobra, ima se tam nekaj. Zato je zdrži 36 amperov. No, ta bi bila taka prava izvedba. No, tu je, kar se tiče kabla. Kaj pa, kar se tiče kontrolnega pilota? Kontrolni pilot mora imeti polnilna postaja, mora imeti pravi generator, pravokotnika. Ta pravokotnik pošlje avto in avto mora dobiti tukaj pravilno breme. Če to breme pravilno se ne zgodi nič, ali pa se sproži zaščita v polnilni postaji. Recimo, če tukaj naredite kratek stik, s control pilot na maso, se polnilna postaja moja izključiti. Tukaj se obvezno moja izključiti polnilna postaja, ker tu pomeni kabel v kratnem stiku je napaka. Z upori pa sporoča nazaj, kaj bi rad avto imel. In tukaj komunikacije so tri. Prva komunikacija 2,7 kilo-ohma pomeni, jaz sem to vtičenco zataknil v avto. V avto je ta 2,7 kilo-ohma vedno prisoten in mora biti dioda. Potem točka 2, avto bi se red polno priključil zraven še upor 1,3 kg, tako da te dva upora so predasta priključila 1 kg. Tukaj in če avto zahteva ventilator, se pravi pregrel se je baterija, se toliko se grela po polno, nekaj hladi, se priključi še dodatno upor. Jasno, če polnilna postaja ne zmore zalaufati ventilator, bo rekla, ne, tega ne znam, to je napaka, pa se aktivira napaka. Ne? Kako izgleda zdaj ta protokol, na hitro povedano, ne? Se pravi, če avto ni priključen, polnilna postaja daje 12 V, 12 V enosmerne, stalno. Kadar je zdaj tiste 2,7 kiloma, pade zaradi upora, 2,7 kiloma, pade ta napetost, pade na 9 V, in polnilna postaja V ugotovi, da se avto priklopil. Bomo videli na naslednjem diagramu. In lahko stvar pomoče. No, naslednja stvar, ker pa avto zazna ta pravokotnik, iz pravokotnika ugotovi, koliko amperov sme potegati iz polnilne postaje, ja, takrat pa sklene stikalo, avto sklene še stupor na celo 3 km, da je vse spadno 6 V, in takrat še le polnilna postaja vključi izmenično. To je bila enosmerna 12 V, ki naj ne bi naredila v enom človeku škode, takrat vključi 400 V izmenično pri fazi. Ja, če bi avto zahteval še hlajenje dodatno, je vključi še manjši upor tukaj, se pravi, da lahko še ventilator, recimo, da bi zaprla garaža, da se avto hladi. Ja, če je tukaj nič voltov, se pravi, nekde napravo kratek stik, to je napaka. To je napaka. Ali pa polnilna postaja ne deluje, ne? Polnilna postaja ne deluje, ali pa avto je napravo kratek stik, nekaj kratek stik v kablu, se pravi, nič voltov, kratek stik, pomeni nekaj napako. Minus 12 V pri določenih polnilcih pomeni, da polnilna postaja ni na razpolago. Tudi nekatere oddajo, nekatere ne, ampak za nas so med obarne. Bomo videli na naslednji slikci, kaj se dogaja, zdaj, če tu jaz vse po standardu slikce pogranem standardu, ne? Če vse te slikce opišem, ne? Polnilna postaja daje konstantno 12 V, ne? Potem, ker se avto priključi, pade to na 9 V, polnilna postaja s pravokotnikom sporoči, koliko toka smo avto pred, in avto zdaj preklopi tukaj na avto preklopi na manjšo vpornost. Da dobimo tukaj 6 V, zdaj polnilna postaja vklopi, tukaj je avto vklopu, ne, ta manjši upor pade na 36 V in polnilna postaja zdaj preklopi tukaj izmenično. Izmenično preklopi tukaj in avto se zdaj lahko začne polniti. Med samim polnjenjem protokol dopušča, da polnilna postaja lahko nastavlja tako polnjenje. Zakaj je treba nastavljati tako polnjenje med samim polnjenjem? Recimo, da imate doma sončno elektrarno, sončne sence daje toliko elektrike kot sunca. Prije na oblak, pa se pa pade. Če hoče se avto še naprej polniti, treba tok polnilni tok za avto znižati. Ali pa druga možnost, recimo, če je polnilna postaja tukaj las ena elektrodistributerja, recimo elektroljubljana, lahko elektroljubljana zniža tok, sočajno je vršna poraba prevelika in treba znižati porabo, vseh avto lahko vsem avtom lahko zniža tok. V snaj slučaju, sam vas polni z manjšim tokom, tako da oni lahko rešijo ta problem, ki ga imajo energetskemu omrežju. No, kada se avto napolnil, reče, jaz sem prezdi sit, ne, in tu stikalo izklopi avto, ker avto stiklopi izkalo, tu postaja, polnilna postaja bo izklopila izmenično, kabel pa ostane še zmeraj zataknen. Kabel ostane zataknen, dokjer ne pride tukaj na slik od avta in napotjene kabla iz avta. Odklene kabel in napotjene. Tako da tukaj je to točno določeno. Zdaj, tu je lepa teorija, če bi meni mi povsod polnilne postaje in vse perfektno narejalo brez hib na svetu, se ne bi moglo nič zgoditi. No, še kako gre s tem ta komunikacija? Ta komunikacija je popolnoma analogna, sicer evropski zakonodajalci predvidijo digitalno komunikacijo, ki je nekjer ni. Pač pa z analogno komunikacijo in preprosti duty cycle od tega signala vam povedo tukaj po tabelci, kakšen tok je, tudi formula, zvolite formulca, tukaj napisana, koliko toka lahko potegnete. Vse te številke idete vzeti z rezervo, vse te od 6 amperov do 80 amperov, ampak avto, če mi daste biti točno tisti duty cycle, bo v resnici potegnu meni. Ker avto uračuna, da to je analogna komunikacija, tukaj je kondenzator, ki ta duty cycle spreminja, kapacitivnost vode, tukaj maksimalno 3 nanofarade sme biti po standardno kapacitivnost kabla. In jasno se duty cycle normalno spreminja, tako da avto je res neko rezervo, recimo, za zove, da sve ćemo staviti 10 amperov, potegne 8, ćemo staviti 14 amperov, potegne 12. Nekaj izmjerne rezerva, pravda koliko je, pa te analogne komunikacije. No, ampak v glavnom, lahko se držite te, ta tabelca bo vse povedite. No, in zdaj gremo in bomo tukaj praktično preskusili, kako takšen polnilni kabel dela. Praktično, kako ga preskusimo, mi moramo control pilot dati pravilno breme. Razen control pilot bomo preključili še na žaričko, da bomo videli, kdaj se avto začne polniti. Bomo poskusili tu narediti. Ne? Zdaj ne vem, kako bo ta osciloskop vizet tukaj. Če ga preklopimo. Gremo, se pravi, to vklopim polnilno postajo, da vidim sam, da je to izključen. Moram tega najprej izključiti, da je vključen. Tako. Najprej vklopim polnilno postajo. Zdaj škoda, ko osciloskop ni nastavljen, sem, moram najprej avto priključiti. Avto priklopim s tem stikalom. Tukaj, upamo, da ta reč zna poiskati. Ne? To je zdaj pravokotnik, ki ga dobimo z polnilne postaje. In zdaj na tem pravokotniku, tukaj lahko vidimo, pravokotnik, zdaj, ker je avto priključen, ne? Če avto odklopim, bomo imeli plus 12 voltov. Ne? Avto odklopim, imamo samo plus 12 voltov. Če ga priklopim, imamo plus 9, pa minus 12 pravokotnik. Ne? Jaz sem napačno. Se pravi, plus 9, minus 12. Ta širina tega pulza tukaj je, širina pulza je tukaj, koliko amperov smej iz tega kabla avtobatov. Zdaj, če jaz preklopim še ta drugo stikalo, tisti upor 1,3 kilo-ohma, se bo avto začel polniti. Ne? Zdaj smo brez tukaj 220 volt. Ne? Tukaj smo jih preklopili na to vtičnico, če pokažeš ali jaš sebo vtičnico. Ne? Tukaj na vtičnici imamo kontrolni pilot pa protective earth, ne? Se pravi, tukaj je protective earth kontrolni pilot, ta tukaj, in imamo 220 voltov fazo pa nulo. Ne? Zdaj, če vklopim še to drugo stikalo, bo napetost padla dol, ne na 6 volt, in polnilna postaja mi vključi avto, mi da elektriko. Ne? Kadar se avto napolni, on spet odklopi ta upor in polnilna postaja izklopi vir. Ne? Isto stvar izklopi, če bi prišlo do napake. Ne? Recimo, ena taka možna napaka je, da moj avto pa zahteva hlajenje, da moj vroče. Ne? Vklopim tukaj in se polnilna postaja izklopi in tudi ta polnilna postaja javlja napako. Ne? To je kabel, ki ga dobiste zraven električnega avto. Vsak proizvajalec en tak kabel vam dajo, sem tu ni hlih najboljši kabel, ki bi se ja človek lahko želel, tisti, ki prije zraven avta. Ne? No, zelo pomembna stvar pri kablu, dobro, že se zdaj odklopim zahtevo po hlajenju, spet polnim naprej, izklopim, recimo, ena zelo pomembna stvar je, da jaz preizkusim, a dela fit zaščita. Ne? Fit stikalu, na kakšen način, jaz bom tukaj dobim maso povezano in preko primernega upora bom z ene faze povezal na ozemlitu. Če z eno fazo povežem na ozemlitu preko primernega upora, dam jaz noter tok napake, to je isto, kakor če imel kratek stik v avtu, in preskusim, a moja polnilna postaja dela. Zdaj sem dal samo upor, 6,8 kg, to je 30 mA, tu mora fit stikalo delati z izmenično. In se je izklopil, javlja napako, dobro, tega moram ugasiti, tu ni čisto po protokolu, ker zdaj se ne bi smel užgati, pa se užgeta tukaj. Ne? Enosmerna napaka, zdaj če dam večji upor, recimo 18 kg, se izmenično stikalo ne bi smelo vklopiti. Ne? 18 kg imamo zdaj tukaj, gremo spet gor poskusiti, zdaj pa fit ne sme reagirati, izmenični fit, in izmenični fit ni reagiral. Ne? Pač pa mora biti 6 mA enosmerne, no enosmerno 6 mA bomo dobili z diodo, ne? Tako ta rdeča dioda, ki je tukaj gor. Rdeča dioda, gremo sem, bomo videli, že ta odreagira. To ni odreagiral. To. Ta, kakšen krat reagira in kakšen krat ne, ta je malo trd, da vidimo, če mu damo večji tok. Ne, ta ni čist po predpisih, ta, od, ki pride z avtom. Pač pa, ta prava stvar je, če gremo zdaj te pravega pogledati, ta dodaten polnilen kabel, ki pa lahko kupiste, ne? No, ta polnilen kabel je v toliko luškan, da bo lahko tukaj s tipkico nastaviste, vidite, koliko amperov je. Zdaj je nastavljen 13 amperov, 10, 8, 9, tu zato, ker več kot 13 amperov na šuka vtičnico ne bo dovolil ta kabel. Ne? Lahko nastavim ampere. Ta zna ugotoviti, če je karkoli narobe. Ne? Recimo, ta kabel vam zelo lepo ugotovi, tukaj namenoma je namesto eno žico zvezano, ki nima ozemlitve. Ne? Ja, nekaj cvajta bo razmišljal,
Še razmišlja. Napaka je no earth. Napaka, ta lučka, nehajte tega no earth. Ne? No, lahko poskušamo sprovocirati kakšno drugo napako pri tem kablu. Recimo, če damo zdaj našo lučko gor. Ne? Prosim? Gledajte, mir impedanca. Med zemljo in ničlo. Za izmenično, da 100 kHz gor, recimo. Če je impedanca prevelika, tukaj zdaj ni zemlje. Ne? Se vsi kabli tu znajo, sem ta ki pride z avtom, je mal bolj naglušen ta kabel. Je boljši ta. Dobro. Preklopam žarničko še sem. Ne? Gremo zdaj. Ja, jaz moram še tukaj izklopiti, moram, ker smo prej smo polnili avto. Moramo izklopiti, tako gremo. 13 amperov, vklopimo avto, preklopim avto. Imam mogoče malo širše impulze, kot so bili prej, ne? Tukaj gor. Vklopim polnjenje. Polnjenje lahko vklopim tukaj, ne? Tukaj vklopim polnjenje. Fit stikalo, da vidimo, kako dela. Enosmerno fit stikalo. Gremo sprožiti napako. Napaka pravi tukaj RCD enosmerni, ne? RCD ali pa fit je kratica za stikalo, ne? Tukaj ta ugotovi, ta dela res po... Ta kabel je res... Do pike in vejce po standardu, da bi narejeni. Kar drugi kabli niso. No, in zdaj za vse skupaj resetirati, jaz moram tukaj odklopiti, nič ne pomaga, če avto odklopim proč. Ja, avto, če sem kabel ven iz avta potegnil, se pa je resetiral. Spet še enkrat preklopim avto, dam sem. Poskušam še izmenični fit moram dati pa večji tok, ker če dam izmenični fit 18 kg, verjetno se ne bo sprožil. Tukaj se ne sproži. Pač pa, če dam manjši upor, 6 kg, se pa mora sprožiti. Se je sprožil in daje RCD izmenična, ne? Izmenična napaka tukaj. Izmenična napaka, daje kabel. No, gremo še enkrat resetirati. No, poskušamo še, kaj se zgodi, če pri temu pa zahtevam, da vklopi ventilacijo temu kablu, ker spet nima ventilatorja, ne? Ampak jaz zahtevam, da ga vklopi. Bomo videli, kaj bo. A bo tukaj sprožilo zdaj? Ja, napaka je, napaka kar, pravi, da nekaj z avtom ne robe, ne? Tako da ta javi, različne napake javi, kar je po svoje dobro, če nekaj gre na robe, vsaj veš, kaj je šlo na robe, ne? Tukaj, ne? Zdaj, pravilno po protokolu je tu, kakršnakoli napaka je, moraš kabel ven iz avta potegniti. In ta zaradi tega se ta, vidite zdaj, kaj sem kabel ven potegnil iz avta, ta je v resnici pravilno narejen ta kabel, ne? Če zdaj nam polne, ne bo spet polno, ne? Ta se drži predpisnega standarda po vseh. Sicer tega nisem vedel prej, sem pa moral te stvari preskusiti. Ne? Mislim, da je pametno, da te stvari, kakršnokoli polnilno postajo maste, da tako vjezje doma sami naredite in preveste, kaj se vam električari izvjezali. Ne, če nečete, je prečasno večna ločita. Tu je stvar, ki jo je dobro, zelo dobro preizkusiti. Tri stikalca, tu imam jaz na mini dovezijo. Ta tri stikalca pa tri upori. Red brez osciloskopa, se daste žarnico, pa žarnico daste med fazo in nulo, daste žarnico, pa niste kaj je. In z enim uporom poskusite ali zmenični fit sprožiti, ali enosmerni fit. Zelo pomembno, zakon tukaj zahteva enosmerni fit. No, zdaj pa, če gremo preskušati, jaz imam tukaj poskuse. Recimo, ta kabel se naprogramiral od 6 amperov do 16 amperov, kako se je duty cycle tega pravokotnika spremenil. Da poskusim reči, da vedno slisa, da se malo. Sam, ker vsi verjetno ne vidi, da se dal slika na veliko. Če se da s kablem postavljamo, da se šel preskušati kable. Prvi originalni kabel od Renoja. Zdaj, prva stvar, kak človeka zaboli tukaj, ne, pri tem originalni kabel od Renoja, je, zakaj je ta rob toliko krat? Ne, to se bo višno trne. To je narejeno, da se trne. Ne? Ja, zato, ker imajo v enih državah predpis, da me čkatlo polnilne postaje in vtičnico ne smije biti več kot 30 cm kabla, ne bomo se mora tega držati. In zaradi tega taka predstavija, ki se bo vsi kabla se povišno držati. In potem bo še gliče, potem bo res ne sreče, ker se bo žito vtičnico kabla. To je vodi proti na sreče. No, ta ima oklepčen protokol, smo videli, da čist ne drži in nima fita za 6 mAh, oziroma smo fit ne meri. Ta fit je zelo počasen, rabi 10 sekund.
Pač pa, če gremo ta kabel preskusiti, to je švicarska tovarna, švicarski proizvoditelj Fuss Booster, je tudi precej razširjen ta kabel, ta kabel gre do pike in vejce po standardu. Vsaka napaka, ki se vodi, rdeče lučke, pa pove, kaj še kabel. Ne? Tako da, s tem kablem samo imaš posebej kupiti. In to je še moj hack, ki je upam, proti na 16 amperov. No, naš faks je nabavljal tudi polnilno postajo in zdaj, kaj smo pri tej polnilni postaji izvedli, ko so presenjaka, fizika, to je bila, smo ugotovili naslednje. Ni celoten, polni stremetnih naprav, ampak nima celotnega protokola. Glede, kako mu preklopiš štrom in on se nazaj vklopi, ne, ne zazdano. Nima fita za 6 naprav, ne, sploh nima obega fita. Posebej je naša električa obdavljati 30 naprav. Ampak puna 6 naprav fita ga sploh nima. Nima tipke za reset fita, ne? Zdaj, če se fit slučajno aktivira, se pravi, če pride puna tajnica, znižno pa joda, ki pravi po stiku in fit se ti ven, če se zori, pa se pojavlji, se stane pravi malo. Te nima reset tipke, vsaka pametna podnica mora imeti reset tipko, recimo ona odpijerova. Ta jo ima, se pravi, fit mora imeti zunaj, da tudi dostupno reset tipko. Ta odpreš, ki pride presenjak, odpreš, gre žice iz roka, tako gre žice na nekaterih jesničkih sovoljkov, gre vodi in pritisne na tipko in še zašto. Jaz sem pravi, da bi počel, ne? Na fakt se mislim, da bojo v hišni kaj. Nekaj bojo tudi ne zaklepa vtičice, me nekaj se pravi, ta vtičica se ne zaklede na postaje, kar bi moralo da na tipko ne postaje. In ni se ne da nastavi tok, ne? On polni z maksimalno prezda 32 amperov. Dobro, jaz mi papirjo najem, ne da bi ga dobiram, bo še vrlo, ne? Ampak če bi bila baterija moja, jaz tukaj avto ne bi pol. Ker avto bo pol z minimalnim tokom, da bo baterija čim deta sem prečna. Veli, hitro hodi na baterije vručevanje. Tu žal vse javne polnilnice prna so takšne, da ne omogočajo nastavitve toka. Vse javne. Više nisem videl take, da bi lahko nastavil tok polnilna, koliko se časa pa želiš. Celo tu je v Ljubljani, da če si več kot 3 ure na polnilnici, ti pa lahko apaj kot mesto. Dobro. Zdaj, da pogledamo malo, koliko daleč pride avto. Tu moramo še obdelati, ne? Tega še ne spomeni. Dobro, zračni upor, ne, tok je turbulentno. Je sorazmerno tlaku zraka, je obratno sorazmerno temperaturi, ker gostota zraka je obratno sorazmerno absolutni temperaturi, je sorazmerno kvadratu hitrosti. In tu kakršen koli avto, je dizel, ali je benzin, ali je električen. Tudi pri dizlu se pozna, če pohodiš gas, ne? Koliko bo porabljeno 100 km, ampak ne toliko pri električnem, ker električni ima dobro izkoristi tudi prvajte brnike pri motorjetniku. V motorjetni trajni izgorevanje, če bi lavzate na nižjih vrtlajih, pa pri nižji moči, ko so bili načrtovani, oni v glavnom premagujejo lastno trenje, ne znam, da bi porabili avto. Benzina še več kot vidimo, benzina še slabša, kot se tega reče. No in to dam nekaj številk, se pravi upor gre za kvadratno hitrost, ampak neko trenje, totalno trenje je pa fiksna številka, tako da nekaj števil, zdaj poprečim tak piči poki, ima lahko zelo majhno porabo na 100 km, če gre 50 km na uro, in ta poraba zelo strmo narašča z hitrostjo. Ta stvar hitro narašča, kaj se pravi, ne da vprašati, koliko deleč prineste z avtom, koliko je domaj avto, to se ne kaže. Ja, obvizno, kako ga voziš. Prevečni avto, vse kako voziš avto, lahko prineš zelo daleč z električnim avtom, lahko ne prineš nikam. No in poprečno do meni, da sem jo avti večinoma baterije okolj 40 kW, plus od ovni avti, kaj se danes prodajajo, je do meni po zimi okolj 200 km, po leti 200 km. Tu zaradi temperature, tukaj je zaradi zračnega opora, ampak tudi više natranja opornost baterije, ker toliko ali kaj gre gre. Pa tudi dodatno grete kabine, sicer prenose hvale, da ima toplotno črpalko za pregretih kabine, ampak tu je še zmer 3 kW po zimi, samo za grete 3 kW v sprazni, če eno uro čakaš, ko se ostavljajo na procesi, to poznam. Na miru, pa gre ste kabine. Kaj tu pomenim v praktični stvari, jaz moram reči, da smo dosti krat pokrija Mariborčni sen za moj doktorat, moram reči, da so Maribor. In če vozim relacijo od Nova Gorica Maribor z električnim avtom, Lovren po zimi 105 km na ura, po zimi, po leti 105 km na ura, po zimi 80 km na ura, že dobro pol. Se pravi, da se preračunati, približno vidiš, kakšne so razmire vožnje, koliko je porabo, začne se kakšna hitrost je bolj. Tukaj ni, da si tukaj
je fiksno, pa je jedno destruktivno.
Ne. To što vidite, lahko daže, greš malo počasno, dobro, prišli to vam nekako probu.
To je vse, kar se tudi se pravi. Tukaj, moraš, imaš fiziko, je treba razumeti, kaj se tukaj dokaza.
Dobro. Zdaj, zakaj sem se jaz odločil, za tisto, kar se je dobilo. Smo šli preizkusiti tega Renault Zoe. Tu je električen Clio. Samo ni tu predeljen Clio, pač pa je avto, ki je bil od začetka načrtovan, kar je električen. In Renault je tukaj, to zdaj poskušal začeti delati z leta 2012. Stende je kupoval nekje elektromotorje, drugi je kupoval baterije. In stvar se je proizvajal z izvuk. Se mi obnesa prodaja proizvoda tega avta. No, ampak so postavili 2015 svojo tovarno, ki delajo lastne elektromotorje, tako da tudi malo boljši izkoristek imajo, so postavili lastno tovarno za leta 2020. Tako da imajo lastno tovarno motorje baterij in tudi nova baterija, 1,6 kW, stara da 2,2 kW, prvi zvoj, ki so prišli od 2012. In ker je izvodno še tukaj baterijsko vozilo, jaz sem ga peljil in meni je bila stvar všeč. Dobro, tako da na hitro povedati, imam vse lastnosti električnega avta. Se pravi, imaš motorje, imaš na razpolago takoj. Če ti boš v križišču zaviti, tako da nimaš prednost integrirati na stopi, s tem avtom zaviješ. Ker ti boš dosti prej spadjal, samo gledaj, da prije tukaj električni motor. Tu prije na mnogo jaz leti. Gledaj pa bencina, tako što to zaviti. Tu ima, ne? Je tih do te mjere, da je gorje pešče. Ta stvar pod 30 km na uro ima zvočnik i rokotav. Zato, ampak pešti tega ne slišate. Mi smo vsako pešti probe, da ga bomo. To so pač pride z električnim avtom, pride tu zraven, da treba pač priuzirno. No, jasno, človek gleda, ako daj samo vozeče vozilo, a botu čez 10 let, da bi dočakali, tega ne bom dočakal, jaz tukaj malo dvomim. Veste, zakaj dvomim? Dvomim za ena izreka od Alberta Einsteina. Sicer Albert Einstein je izjavil, da samo dve stvari sta neskončno veliko. In tu je vesolje in človeška neumnost. Ampak za prvo ni čist prvo, da tudi ni čist prvič. No in zdaj, če morate vi rešiti neskončno velik problem, to, ker je vožnja med raznimi norcmi na cesti, ne? To je neskončno velik problem, ne več je ta neskončno velik problem izvedil v končnem času. Tako da tu samo vozeče vozilo, to so moje pobožne želje tukaj, ampak ne vem, če bo kaj od tega. Če se bo kaj od tega zgodil, vi rad bi vam nastavljali. Dobro. Kaj se je zgodilo s tem mojim Pitchy Pocky? Pitchy Pocky ima notri dva zaslona. Pitchy Pocky ima dva zaslona in sicer en zaslon, ki je zrihtan v nulo. In tu zgleda so delali prerenove. In drugi zaslon je pa Tom Tom Tom. Zdaj se pisali vaki. Zdaj, ta stvar dela nulo dobro. In ta stvar moraš že moliti, da se pa avto slučajno želel polniti, ker ta obravnava tudi 10 avto polnila. Tako da tukaj, je pa res nekaj povedati, ne, da od Renaulta do Audija je razlika. Pre Audi vse tisto, kar ni delil, si roko peljal na servis in so rekli, avto vse najlepšem vredil. Če tega Pitchy Pockyja peljaš na servis, ki se tem izkuzla, na servis od Renaulta poskušal rešiti, poskušal naložiti na software in pa še premisli tu vse. Tukaj je Renault poskuša popravljati napake za samo kar od neandertalcev, ne se počekava, da se pita. Neandertalci, oni imajo zbiran prav avto, ki disciplini na zemlji. No in če zmrzne za stone, prvi se treba dolgo tiščati tipke, naj bi pomagala tipka s kiško, sicer ne vem, če se tam obočil zmrzne, ne? Zmrzne kot pingvin, nima v igru tu skrino, da se zmrzne kot pingvin. Takrat dolgo zajedno čiščiš tipko, no ima neke svoje čudne finte, recimo avto od neštarta. Ali pa baterija se noče polni, je treba odpreti pa zapreti vozilo. Tako je fit, da ima, tukaj jih ne zastopi, zakaj so takšne, ampak rečemo, to je problem, jaz bi ena nehalevna Pitchy Pockyja bi kupil moji mami, ker ima 83 let pa težavo v menjalnika sklopa, ne. Vsega tega ni prelepiti, ker ono ni menjalnika, pa nisko, ker je promotor je najboljši menjalnik, 20 pomer, 40 let, v parami je samo to, kot menjalnik, ne. No in tu moji mami to povede, če pa avto ne gre na to, treba spet pa zapreti vrata, se tudi križišče, se tudi nagledajo, treba spet pa spet. To je vrata vsa, to je vrata. Ampak to je Tom Tom so. Pa s tem živimo, ne? Dobro, so tudi kakšne stvari, ki niso lasno. kar tukaj pa na unav, to je dobro postalo, tisto, ki pove resnico. Jasno, ne bojo vam povedali, kaj se je zgodilo, bom bolj res povedali, kaj se je zgodilo. Grdu ste delali baterijo, polni ste na javnih podnevnih za 20 In avto se je zdaj tam uprl, ne, ti ne boš ničeval baterije. Ker je baterijo pa še poslala od Renoja in Renoja je toliko kot plače, baterijo v tolkem času ne smeš umiti. In avto ne bo hotel povedi baterije. Ne bo hotel, ne bo javno napadlo. Okay. Kakšen je protiv prep, kaj se tako? Počasi na tu z niskim in starim detektor in polni baterijo odkupa. Centrum se vidi. Z tega jaz sklepam, če se vrnemo na slikico nazaj, tukaj, kjer smo bili, da je imel avto danes takšen urovno preživalstvo. Verjetno ta je še preveč kompliciran, mogoče tudi premalo zanesljiv, ker če gre ena od teh stvari v kratek stik avto zagori, ne? Ja. Tako da je vredno imel avto preprosto vrno težavac in ta vrno težavac dela še nekaj na baterijo na 40 do kraja, na polici do kraja. Ne? Tako da je vredno je tu razlaga, zakaj se ta napaka zgodi. Gre pa ta napaka ostane in gre proč, še ne ta napaka nastane, če ga cel kje da dopolni samo na polnilnica, pa ga ne na nikoli ne napomni do kraja, ker na polnilnici može proč, če ne te pake ti dobro zdane. In da se to napako reši, zelo počasni polnilnica. Zaradi tega pravim, zahteva baterij takšnih, kot jih imamo, in če bi jaz zdaj baterijo svoje plače, ki bi spravo zahtevo, je, da je lahko nastavi tok polnjenja in da je lahko tok znižan. Česar javne polnilnice danes ne omogoče. Dobre. Ne omogoče, da bi nastavil toka polnjenja. In tu je problem. Vsi čim hitrej maksimalno. Da bo ja problem, da ne gledamo mreži baterij 22 kW. Znižen tok, pa je vsi vrši. Baterija sama zahteva, da si je polnice znižen. No, je pa tudi kakšna druga posledica. Ne? Taka nepričakovana. Per Renault Uni računalnik ima to vsi od pogona, so se res potrudili sa dobro vrdiri. Auto res ima pomembno teče. In ima nisko težišče na sredini. Je se leto s celo zimo, po vsem snegu, prevozu brez zimu, pa brez zimu. Vsak dizelski cesti tak se prekucno prekucno. Renault Zoe, to je tako, pideš kamer ga? Kamer ga, prosim?
Tudi če skruštoješ v objednosti.
Tudi če skruštoješ. Pride kamer češ brez veri, kje prima tišta so se, ista stvar, kar to vrnjaki. Se gre tisto, što vrnjaki skudi, sam prevrne se ruke na roba na noge, zato se desno. Tu je težišče. No, in druga stvar, kaj se je tu presenečen, ponavadi električni avto so brez prtljarnika. Ne? Ne vem, kako so tu prozove, tudi ne zbira, zbira majhno piči pokaj do zune. Ampak v njega gre ste dve zipski potrpljaške opreme. Zdaj, če se kakor spoznate na potapljene, vsak potrpljač rami dnes dve plastke, če škače pa še je vse tu se je dalo s proti prtljarnika, to je nekaj nevrjetno. Jaz sem mislil, da se bo teha piči pokaj dalo, toliko rovezo. Tako da tu je na tako presenečenje, koliko sem imel take grde, mislim to, pač ta mogoče je ta mogoče. Ja. Ta mogoče ima tudi internet, tako da tu je i od ta internet, pač ta mogoče. Ne znači. Po vseh sodobnih predpisih je ta mogoče. Ampak ima tudi kakšno dobro vlastnost. Ne? No, zdaj, če ima če povzavljam, kakšni so računi z različnimi vozili, pa rečemo ta vozila zadnja, ki sem tisti imel. In da sem se 10 let vozil za Kijo v Ljubljano, sem da je vzal 11 jurjev za Kijo, pa 25 jurjev sem kupil na petrolu, pa še 10 jurjev šlo za zavarovanja, za servis, pa sem rekel, da servis se ne bo skupni strašek 46 jurjev za 11 let brez zapar s Kijo, 10 let pravzaprav, kako je to razvoja. Ampak Kija še ne malo fakt. Kakšen račun za Zoleta? Če gremo povedati, koliko ta cirka stane, Zoe brez baterije stane 24 jurjev, slabi 10 jurjev še baterija, če pa čisto kupiti svojo. Subvencija z novo električno vozilo je 7 jurjev pa pol, prinamo na 16 jurjev pa pol, to je samo vozilo, ampak brez tega kabla, jaz mislim, da je Zoe bogi, ki treba da še jurja spolniti kabla. S tem malo pokončno polniš in doma in kje drugi je za jurja. S tem, da vam moram povedati takoj, če gremo nazaj, se vrnemo na to. Ta škafljica tukaj so vprašali, zaenkrat sem ga dali, da so mi posodili, da so mi ampak so vprašali 2 jurje in pol. Zato bom ne razdajal. 2 jurje in pol, Zato da je v tej škatlici, ki veste, kaj je vnitr, je ena tiskana vezija z internetom v Tamagoči, ki na eBayu kupiš za 30 evrov. Prodaja se pa za 2 evre kot zdaj, če imate en moj pameti, dejte sami na eBayu naročiti to pločico, pa pomožete se pravi v fiksni kalu, da nima pa una 6 milijana presega fiksni kalu, da stane 300 evrov, to je pa predrago, da predrago. Da, pa nima kar zakon. No, tako da je tukaj, dejte računate, polnjena polnilna postaja, da imamo spolnike stara, ali pa polnilni kabel. Zdaj, če bi bili vsi avti s tem polnilni kabel, bi bil preprosto polnilno postajo, da bi preprosto odšlo za 10 evrov iz Merkurja. Ni treba da 2 evrov. Tudi meni, malo se vprašam, se te polnilne postaje, kot sem si tako veselo postavljajo, da, ta zna računa, koliko elektrike se kupuje. Ampak koliko elektrike pa lahko kupiš? 200 delovnih dni, 200 delovnih dni bo tukaj kakšen avto krenil, tako je to faktor. Pa vsak dan za 1 euro elektrike lahko preživiš. 200 euro na leto lahko zaračunaš v 10 evrih 2 euro. V 10 letih, če si elektriko zaračunaš, lahko kupuje polnilna postaja. Tu tudi ni logika pri polnilni postaji, kakšna so cene. Da ima polnilna postaja narediti za pametno ceno, ali pa da ima avto pravi za pravi kamer. Če preverim zdaj stroške, koliko prestane za eno vožnjo dana parica, ti prav ne posledne stroške, bus stane 10,70 euro, pa se vozim 2 uri pol, vlak stane nekaj menja, pa se vozim čez 3 ure, pa še pridem na železniško postajo, ki še delim, ki je do nema faksa, Kia Rio bo po kuru za 12 euro kot benzina, in Renault Zoe bo plačal 5 euro za najem baterije, 20 euro na mesec, elektrika po visoki tarifi kot ne bi 2 euro, ali pa 1 euro pomoč. Od vsih 20 euro. In se vozim uram 15 gram z Rio Premarga. To je zdaj račun za me. Se pravi, za me, čist, če gledamo karkoli tukaj, malo stisnem zube, zato kar ti ni všeč, ampak so tudi stvari, ki so mi všeč prezvojati, jaz sem 20 let sadil z avto, da ne bo avto z nekim kočem, pa imam, ko uno, ne, da ta stranje ni šlo po snegu, to je že po snegu, ne. Končno imam tako avto, ki gre po snegu, ki gre kar je snegu. In zame račun, če ne druga, je tukaj ekonomski račun. Mene stane, ne pa srednji stroški so polovica manjši. S tem, da ne vem, kaj me bo kakšne, koliko bo je vzdrževanje tukaj, ne vem, kakšne bo je servisi, to je še neznanka. Samo v načeloma, kar je rekliš, nemalo se dela servis po vulkanizaciji, tu se tudi opravljivih delovnih, pa gume pa bo tukaj. No, če vse skupaj zdaj povzamem, kaj je, kaže, da kaj se tiče naših prevozov, zdaj, ker za letala ne nismo zaslišeni, bomo ostali pri avti, ki je to baterijski avto. Sam razvoj baterijskih avto še na začetku. Povedajte, če bi ta Tamagoči tukaj, ne, če bi on počel kaj bil pametnega, recimo, da bi ta tukaj imel en timer, hočem imeti avto poln od 3 popolne. Ne stavim ni takšen tok polnjene na popolno od 3 popolne. Tega Tamagoča ne zna. Zna vse sorte umnosti, ampak tega ne zna. Da bi se avto polno spravili, to ga ne bi stvarčeval, pa bi bilo preko polne pol, kaj gledamo. Tega ne zna Tamagoča. Torej, tukaj jaz mislim, da je prostor za izboljšavo. Jaz rabim polnilnico na doba in napravim polnilnico za delovno mesto. Z javno polnilnico, da rekel bi, edino, če se preselim nazaj v stanovanjski blok, kaj pravi javno. Bog je tisti revežji, ki so stanovanjski bloki, ker tisti revežji bo imeli štalo za revežji bloki. V stanovanjski bloki ga ima tako polni, z balkona dole, da spustiš kabel dal. Pa še ne vem, prekručka v stanovanjski bloki, pa vaj ima nekaj papir. Inštalacija je to, kaj tega. Tam so rapa polnice na delovnih doma in na delovnih doma. Javne polnice so po mojem čiste smiselne, ki so zelo drage, da vidim mi računa. Javna polnice rabi več, kot da se plača, tisto elektriko, ki jo prodaja. Zdaj financira država, da je elektrika dostojna, ampak tu ni to. Razumno polnjenje vozil in treba prilagoditi tok in izbira ure polnjenja. Se pravi, ne bo pa ručno energetskega omrežja, če ga polnimo z majhnim tokom, če ga polnimo ponoči. To ne bo ručno omrežje. Problem je, ker reklama, Tesla, Supercharger, mora biti avto v pol ure polnjenja. To je problem. Ampak to je neumno. Jaz tega ne rabim, da se pripravim avto, da se pripravim na šip, pa se pripravim na ovo. Jaz sem proletar, da sem veril.
In za proletarce je čisto ribel se avto puni, spajki to pa pa. To pa pa še ne. Celoten servis bo prokarizeril, ja, tu eno hudo vprašanje je tukaj. Če karabolira vozilo, če vozilo razpije, tu pa preč pokavlja. Dobro. Kakšnega ličega je že vrlo izrak, kaj je 20 prokovno kratko. Ampak litijeva baterija znam biti še brže. No, tisto, kar je, stroški avta smo videli prej so 1 proti 2 proti benzine. Benzine je 2 proti raži. Ne sad, da prekranke v energije 1 proti 2, če gremo gledati, če kurmo premo po tema elektrarne, ali pa če vrtimo plinsko turbino na benzine, če ne ima elektrarno električno avto. V resnici je ta prekrank še dosti večji, zato je tista psihologija. Uf, danes pa ni baterija čisto polna, moram ja pa tja pridem, bom vozil malo počasneje. Če se mi prav ne vodi, gre malo počasneje in tu je rata blazen prekrank prerenem. Tako da poraba energije gre z električnim avtom blazno dobro. Ne? Tukaj zelo pade poraba energije za avtom. In dobro, se naredimo konc, ker smo se dobro. Jaz če malo razmišljam, kaj počnem se Kio še zmeram vozim. Zakaj vozim še zmeram Kio? Zato, ker vsi novi avti pridejo zraven s Kio na. Če vzameš se Renault baterijo na jenci, oni ne stijo pravica, da te lahko sklopijo, če ne plačeš problem. Da li nismo preko interneta samo avto. Zdaj, vsi danes avti imaš Kionar, jaz ti reči, zmeram se razpiljen s Kio, ker s Kio pa ne greš Kionar, da bi se malo. Pa še bi njedo za avtocesto, da imaš kute avtocesne kamere. No, ampak vsaki krat, ker rene bencinsko črpalko, jaz se pijo po 30 evrov. Od tega je postane polovica naši državi, pa kar precej postane našim družbom, ampak za Arabce ostane više za eno ročno bombo. Je eno ročno bombo, ali pa je na vojni kakorakova, ne, tu pa bi bilo 10 evrov. In po vrhu tog so radodali, da še ima begucam. Tu je veste užitek, če se hočete peljeti s Kio, ne? Ima svoje postavljanje. Fejs, bolje bomo meni na bližno spodo, ne bomo da se lahko gleda prožje, ne? Tako da si na žalstvu, pravi. Tu je to.
Recimo ta kabel tukaj, če ga jaz zdaj odklopim avto. Ta polnilni kabel ima lahko priključek na vsako možno čudo. Ga lahko tukaj odklopiš. In ima tukaj tri fazno vtičnico in ta je spet kodiran na zupori. Tako da on ve, katero si priklopil. Zdaj ima spet različne upore in je lahko šuko, je lahko tukaj je lahko 16 amperov, lahko 32 amperov, samo vsak kak je repak stane 70 evrov. Zdaj, če se nekaj odpravljaš na znano državo, ne duši, da kupiš celo tok do takih repcev, ki vse možno odpravljaš, se, ki se merijo od Francije do Anglije do Španije, ne kam se prijez tako. Tu je zdaj rešitev, ki je ponuja industrija, sem, da se pored ta priklopi skupaj na polnilni kabel. Tu je zdaj...
Vprašanje,
ja, ima malo boljše gume. Nisem pravil nič meni od gum, zaenkrat se vodim s temi gumami in moram reči, da so dobre.
A kakšne je poraba?
Poraba pravijo, da te gume ne bi imeli 6% nižjo porabo od navadne mišljenove gume. Tako, tu je podatek, ki ga daje proizvajalec. Zdaj, nisem pa avta, gume so še nove, nisem še menil, tako da ne vem, kaj se spremeni pri gumah. Vem, da pri navadnem avta, recimo pri ki
si dal nove gume, bilo pol litra več, ne? Samo jaz. Ker gume otrdijo, tako je manjši kapal za prej. Tu pri ki si da zmed, ta avto ga imam, zdaj ga imam 8 mesec. Pa 22 kW.
Ker tu je treba se poglobiti v Tamagoči, ampak zdaj, reš kot, da mi zmrzne Tamagoči in potem ne pridem domov. Tamagoči se tu vse beleži. Ne samo se Tamagoči tu beleži, jaz verjamem, da to stvar tudi pošilja, kot se izdrala od Renoja. Zato, ker Renoč, ko gre ste, ima statistike na svoji spletni strani za 15.000 teh avtov, kako se je baterija recimo vnaša. Prav koliko je šla z kapacitna baterije, koji pada s časa. Vse te podatke oni imajo, zato ker tam mogoče to pridno po internetu sporočajo. Jo, to je, ne se bavim. Tu je Renault ima. Mogoče ne da meni, ampak imajo.
Ali postaja kak minimalni tok, od katerega nisem navečil, da bomo še bolj počasno polnili, ali čim počasneje, tem boljše?
Ja, zdaj, tukaj jaz že polnim z majke. Kaj se tudi sam standard? Sem rekel, da je analogni standard. Če jaz kabel nastavim 6 ampere, samo to ne bo. Ker je toliko tista lufta v samem standardu, gre to praktično na nič. Mislim, da ta ZOE je že v duši starejši modeli ZOE-ta, še posebno tisti, ki je imel 360 kW zvonec, tako tak model. Tisti so imeli težave, polni smaki, nisi bi probali. Tako da tukaj so tudi ene omejitve. Stikali na pajarnik, veste, da ga če ga obroliste premalo, da ne da to vidi. Regulacijo stikali na pajarnik, ponovno s njim težave, če da se premajka pajarnik. Zdaj moram se da neko minimalno premajno stikali na pajarnik. In isto tukaj stikali na pajarnik, napolni baterijo in vende piše tudi navodila zraven kabla, ker dobiš, če ZOE počne to in tu naumno, to je un starejši model, ki počne naumno. Ta je v te stvari nepolni, ta se lepo polni, s tem, da na 6 ampere se skoraj nepolni več, ker se to ne skoraj ne.
Kaj pa, če bi dodal temu original kabel od ZOE-ta, N555, ko mu malo posimuliral večji tok?
Ja, če mu posimuliraš večji tok, bo pomožno.
Ampak je kabel sam naredil za tistih 8 amperov?
Ne, gledajte, kabli so tako, ne? Vtičenca je šuko, ne? To je najbolj nesrečna enofazna vtičenca, ki obstaja. Vsi ostali so imeli boljšo, Italijani so imeli boljšo vtičenco, Francuzi so imeli boljšo vtičenco, Angleži so imeli boljšo vtičenco in vsi smo šli na šuko, na najslabšo možno vrej. Šuko, kje je problem? Že ta kontakt od zemljitve, da zgubi stik. Od zemljitve dosti krat zgubi vtik, pa štuk in tu je prekleto nevarno na šuko to. Ne? Kar drugo, no, in zdaj, kaj so naredili? Angleži pa Francuzi so rekli maksimalno 10 amperov na šuko. Nemci pravijo 13 amperov na šuko tu pa piše 16 amperov, katera cifra je nekaj pravila?
20.
Ja, 20 problem je en malo, ker tukaj fit, ne vem, koliko amperov je tukaj pre vratarici. Če ne bi jaz potegnil 20, predelam se na nek kabel, takoj da bom na 20 amperov polno. Hes je pa v tem, da so naredili, tu je, Francuzi so naredili ta šuko z sebrnimi kontakti, ki gre skupaj samo z Legrandovo vtičnico, ima tukaj RFID čitavc, ima RFID značko v vtičnici, in če ugotovi, da je njegova vtičnica, potem potegne bi že to. Še lažje je bilo škafico tukaj odpreti in eno žičko od RFID-a povezati, da je stalno preklopno na Legrandovo vtičnico. Tega tukaj, ta ima prvo lučko, ima, to ima možnost, nastavite, imate izbiro države, imate lahko standard tukaj, imate UK, France, imate Norway in imate Earth Off. UK, France omejuje na šuko vtičenci te njegovi, samo da si je tamperov, po zakonu daj, možete nastaviti. Norvežani imajo pa celo omrežja brez ozemljitve. Tako da to je teraz spet drugačno videti. Kabel je nekabel, kako to predvidim. Tako da niso energetiki čisto enako, če misli tukaj, kako imajo nekaj speljanost. Jaz skušam narediti te stvari tako, da Mislim da u zaštite su sve tukaj notar upredili i će otičem sa dobra, da je ta kabel čisto varan. Ta kabel da biste, ni to jedini proizvajalci, še drugi proizvajalci, pa čisto bez nekaj kabel. Ampak kabel je tam 800-900 euro za kabel. Ne? Proti dve jurijam, kaj vem, nekdo za tema, da danes zapomnila postaja, pa še reči. Pa je slabša arena, nima zaštitno. Nima pred, po zakonsku za tebe nekaj se kaj.
Dobro, še zadnje vprašanje, da teraz bo tem nevoljno što vprašanje po koncu.
Zdaj, vprašanje, ki ste izpostavili celoten servis pa bo televizirali.
Ja.
Mislim, pažam, ko navedeš, da 50% avtomobilov slab servisira.
Ja.
Ker jih pač ljudje enostavno enkrat na leto ne peljajo na servis.
Ne, enkrat ne.
Edina stvar, ki manjka pri elektroavtomobilu, napram servisu navadnega avtomobila,
ja.
Je olje pa olje filter. Vse ostalo je treba poservisirati.
Ni res.
Pa še softver.
Ni res. Ni res. Plošče, zavorne pločice se ne obravljajo, oziroma z rekomendacijo.
Zavorne
pločice
tudi jaz pomenjam enkrat 80.000 km, sem skozi na avtocesti in tako. Ni to težava. So klimafiltri, so...
Dobro, pa klimafiltr, no, kaj je zdaj za mene, to pa res ni, ti treba biti sam. Če ste se pametni, ga vzame se ven, pa ga spite s tem izlačnem, pa je še dobro.
In še drugo vprašanje, elektrika cenovno ugodna. Zdaj, jaz sem to zadevo točno Zovija
ja.
Primenil za to korso.
Ja.
Za 100 km na dan, ker je sicer pol manj, kot naredite vi, ne?
Ja.
Mi je samo najem baterije na Zoviju prišel dražji kot 2000 km goriva za korso. V primeru LPG-ja s porabom nekje 600
km. Dobro, ste šel na plin, ker ima davka var, ne? Zdaj, znate, kot je plin davka ni var.
Se ga ne nekaj tudi.
Prosim?
Se ga ne
nekaj tudi. Ne, kaj ga tudi, ne? Vprašanje je tudi lahko država, lahko vse davke za mene. Jaz sem naredil primerjavo za novo gorico, da se to razdalje za to primerjavo, kak se je. Je pa res, da če se možete sam po Ljubljani voziti, da je lahko tudi 25 cm avto ki požarja kakoli in kad izad za samo počrnjeni, ti si najcenni.
Vedno smo gledali tudi primerjavo e-Golf z Golfom TDI,
ja.
Pa po 200.000 km nismo prišli na pozitivno računico
Ja, jaz sem povedal številke takšne, kakor so. Jaz, če sem hočem kakšnokoli avto kupiti danes, je cena bencinarja ali pa dizla ali pa cena električnega za subvencije prekrati. Nabavna cena prekrati. S tem, da pri dizlu je tu brez avtomatskega menjalnika. Če imate avtomatski menjalnik, ne me vprašam, koliko stane menjava volje v avtomatskem menjalniku. Kako ti prvi prekrati? Ne me vprašam.
Ja, šta je po hibridi, za nas vozimo izved države, pa imamo letali.
Ja.
Hibridni auto, nas nisam.
Po moje ne. Hibridni auto nima smisla, voziš dva motorja s sabo, zakaj, dodatno ti. Tukaj si zbereš auto, stoliko veliko baterijo, koliko gdje se voziš. Če delje ste vi, recimo, polovično vožnjo, kako je delam jaz, polovično razdalje, vzame ste zojeno s polovično baterijo, in sad je baterija polovica mi, in je pa nema polovica mi, ne? Prelagodiš auto, ti smo kar voziš. S Kijo v 10 letih sem šel dvakrat v Minhen, službe. In to je bila edina vožnja, ki ni bila nova vrsta.
Dobro,
da
bomo na tem mestu rekli hvala profesorju, na voljo bomo potem za vprašanja, hvala vam za obisk.